Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Dobar dan vam želim na početku još jednog druženja do 14 sati. Prince Andrew otvorio ambasadu Ujedinjenog kraljevstva u Podgorici. Moskva sa uzdržanim optimizmom očekuje rezultati susreta Lavrov-Clinton. U Zagrebu sastanak ministara odbrane zemalja jugoistočne Evrope. Šešelj se izjašnjava o krivici po optužnici za nepoštovanje suda u Hagu. Jedna od tema današnje emisije su novine koje će donijeti zakon o krivičnom postupku, a kojim se teret dokazivanja porijekla imovine prebacuje na osumnjičenog.
Zaista je najefikasnije i najmoćnije oružje u borbi protiv kriminala, posebno organizovanog kriminala, ekonomsko razvlašćivanje kriminalaca.
Bilježimo i početak predizbornih promocija vladajuće koalicije.
Samo su dvije sigurne stvari u životu. Prva je ta, svako živo biće smrće opustiti. Druga sigurna stvar, pobjedit ćemo da je demokrata.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prince Andrew, vojvoda od Yorka, danas je otvorio ambasadu Ujedinjenog kraljevstva u Crnoj Gori, a sreo se i sa predsjednikom i premijerom Filipom Vujanovićem i Milom Đukanovićem. Posmatračka misija OEBS-a za izbore 29. marta u Crnoj Gori saopštila je danas da veoma ozbiljno shvata optužbe da direktori podgoričkih osnovnih škola traže od zaposlenih da se izjasne da li će glasati za vladajuću koaliciju. Ministarstvo prosvjete je ranije takve navode medija odbacilo kao apsolutno netačne.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Vojislav Šešelj bi danas trebao da se u Haškom sudu izjasni o krivici po optužnici za nepoštovanje suda jer je objavio informacije koje mogu dovesti do identiteta zaštićenih svjedoka. Zato je zapriječena kazna do 7 godina zatvora, do 100.000 eura ili obije. Šešelj je prvi optuženi za ratne zločine pred tribunalom koji je tokom suđenja optuženi za nepoštovanje suda. U Zagrebu je počeo neformalni sastanak ministara odbrana zemalja jugoistočne Evrope koji će razgovarati o nastavku širenja NATO-a i izazovima globalne bezbjednosti. Današnji susret održava se mjesec dana uoči samita NATO-a u Njemačkoj i Francuskoj na kojem Hrvatska i Albanija očekuju pristupanje vojnoj alijansi. Olli Rehn očekuje da Slovenija i Hrvatska prihvate medijaciju u sporu oko granice i tako deblokiraju pristupne pregovore Hrvatske Evropskoj uniji. Od obje države očekujem pozitivan odgovor bez postavljanja nekih nemogućih uslova koji bi na kraju doveli do odbijanja naše ponude, rekao je Rehn na Bledu. Moskva sa uzdržanim optimizmom očekuje rezultate današnjeg susreta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova i američke državne sekretarke Hillary Clinton u Ženevi, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Taj susret predstavlja etapu pripreme za susret predsjednika Dmitrija Medvedeva i Baracka Obame. Ukrajinska državna energetska kompanija Naftogaz saopštila je da je podmirila februarski račun za ruski gas u iznosu od 50 miliona dolara. Ruski premijer Vladimir Putin upozorio je ranije da će Moskva opet prekinuti dotok gasa Ukrajini i Evropi ako Kijev do sutra ne plati dug. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas bi trebalo da razmotri odluku Kartuma kojom je više od 10 stranih humanitarnih organizacija protjerano iz Sudana nakon što je Međunarodni krivični sud izdao nalog za hapšenje sudanskog predsjednika Omara al-Bashira zbog ratnih zločina. Prema podacima UN-a u Darfuru gotovo 5 miliona ljudi zavisi od humanitarne pomoći. Kina je pozvala Savjet bezbjednosti da se odazove pozivu afričkih i arapskih zemalja i ukine proces protiv Bashira, dok su Sjedinjene Američke Države pozdravile izdavanje naloga za hapšenje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Emisiju nastavljamo širim pregledom događaja u Crnoj Gori. Britanski princ Andrew je danas otvorio ambasadu Ujedinjenog kraljevstva u Podgorici i sreo se sa predsjednikom Filipom Vujanovićem i premijerom Milom Đukanovićem. Svečano otvaranje ambasade mogao je da zabilježi samo dio medija, zbog čega se ispred ambasade dogodio manji incident, izvještava Biljana Jovićević.
U okviru dvodnevne posjete njegovog kraljevskog visočanstva Vojvode od Jorka Crnoj Gori jutros je zvanično otvorena ambasada Velike Britanije u Podgorici. Na svečanosti otvaranja uz britanskog princa Andrewa govorio je i šef crnogorske diplomatije Milan Roćen. U samom protokolu, međutim, došlo je do manjeg incidenta ispred novootvorene britanske ambasade, jer svi novinari nisu mogli da zabilježe događaj, budući da nisu imali akreditacije, bez koje obezbeđenje na ulazu nije dozvoljavalo pristup. Slušamo dio komunikacije novinara uskraćenih da zabilježe događaj i obezbeđenje ambasade.
Do njega sad nikako, znači nema šanse da uđete sad i nema šanse sad s nekim da raspravite, zašto niste pozvali?
A možete vi njima da prenesete, ćemo mi već raz svi u prilozima
da stavimo ovaj telefon
u propasti u
organizaciju. Imamo organizaciju.
Oni su spremni da prihvate taj rizik. Znam, meni je problem što vi svako malo dolazite. Ne možete ući, ja ne mogu rešiti.
Ja, možete neko od vas da pođe do tog Ivana
Vukovića koji je uzutra očekanje? Trenutno je desno od prince, se reći nam drži
Znači, već počelo.
Tamo je počelo. Znači, već se završava.
Bilo je zaista sasvim logično da su akreditacije potrebne za ovakvu vrstu događaja. To, međutim, u pozivu Ministarstva inostranih poslova upućeno medijima nije bilo naznačeno, iako je to praksa od ranije. Evo iskustva koleginice koja je ipak jutros pred ostrožnosti radi provjerila u vladi da li su potrebne akreditacije.
Uvijek se naglasi kad treba akreditacija. Na saopštenju nije stojalo da treba akreditacija. Ja sam ih provjerila, opet su mi rekli ne treba. I dođem 10 minuta prije i opet se dešava ova stvar.
Kako smo nezvanično saznali, zbog ograničenosti prostora, britanska ambasada akreditovala je po sopstvenom izboru samo dio crnogorskih medija, među kojima su vodeći štampani i elektronski, uglavnom televizije. Nakon otvaranja ambasade, princ Andrew se susreo i sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem i sa premijerom Milom Đukanovićem, o čemu će javnost biti obaviještena putem saopštenja koja se očekuju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Predizborne teme: Demokratska partija socijalista, Socijaldemokratska partija, Bošnjačka stranka i Hrvatska građanska inicijativa započele su svoj koalicioni predizborni nastup u Bijelom polju. Tamo je bio i naš izvještač Sad Sadiković.
Demokratska partija socijalista ući će u treću deceniju vladanja Crnom Gorom zahvaljujući koaliciji Europska Crna Gora Milo Đukanović. Siguran je lider te partije Milo Đukanović. Na prvom predizbornom promotivnom skupu koji su organizovali u Bijelom polju i koji je centralni skup za sjever Crne Gore, Đukanović je naglasio prioritetno obećanje.
Imamo viziju mediteranske razvijene Crne Gore kao prestižne turističke destinacije i imamo dovoljno strpljenja da kontinuirano ispunjavamo standarde koji će Crnu Goru uskoro učiniti punopravnom članicom Europske unije, a prvi korak na tom putu će biti obezbijeđeno pravo na putovanje građanima Crne Gore već do kraja ove godine bez viza po zemljama Europske unije.
Najveće aplauze od oko 3000 ljudi u sportskoj sali u Bijelom polju nakon Mila Đukanovića pobrao je lider Bošnjačke stranke Rafet Husović.
Pitaju nas ovih dana nedobronamjerni i zavidni otkud mi u ovoj izbornoj koaliciji. Naš odgovor je jasan i vrlo precizan. U izbornu koaliciju Evropska Crna Gora Bošnjačka stranka je ušla zbog interesa svog naroda. Bošnjaci muslimani hoće da učestvuju u izgradnji bolje, pravednije, perspektivnije Crne Gore.
Samo su dvije stvari sigurne u životu, kraj života i pobjeda njegove koalicije. Siguran je i kandidat za poslanika iz Socijaldemokratske partije Ervin Spahić.
I zapamtite, samo su dvije sigurne stvari u životu. Prva je ta, svako živio biće smrće opustiti. Druga sigurna stvar, pobjedit ćemo da je demokrata.
Lider socijaldemokrata Ranko Krivokapić.
Pobjedit ćemo mi i dovesti Crnu Goru na pravi put brže nego drugi. Dovesti još prije Europsku uniju, dovesti još prije u euroatlantske integracije.
Značajan dio svog obraćanja Milo Đukanović je posvetio i opoziciji.
Oni imaju zavist prema Demokratskoj partiji socijalista i našoj koaliciji zbog kontinuiranih izbornih uspjeha. Zavist i zluradost koja opasno prijeti da preraste u animoznost koja muti um i koja onemogućava opozicione lidere da razluče gdje prestaje šteta koju bi željeli učiniti vladajućoj koaliciji u Crnoj Gori, a gdje počinje šteta koju objektivno čine našoj zajedničkoj državnoj kući Crnoj Gori. Do koje mjere su oni izgubljeni u vremenu i prostoru, govore i njihove poruke ovih dana, kada se međusobno zaklinju da nipošto neće sarađivati sa Demokratskom partijom socijalista i vladajućom koalicijom. Iako ih je svakog dana sve manje, iako su sami tim osuđeni na dalje poraze, kazao bih da sam u jednom saglasan sa njima. Koalicija Evropska Crna Gora će sigurno pobijediti. Drago mi je da su toga svjesni. Drago mi je da svoje promotivne skupove već ne koriste da bi eventualno poboljšali svoj izborni rezultat, nego koriste da objasne građanima zbog čega će izgubiti na izborima.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Na elektronskim medijima u Crnoj Gori započelo je emitovanje predizbornih spotova, ali vrte se samo spotovi DPS-a, odnosno vladajuće koalicije. Što je sa medijskom promocijom ostalih učesnika predizborne trke, čujmo u prilogu Srđana Jankovića.
Odgovarajući na pitanje zašto opozicione stranke nisu krenule u promociju putem video i audio spotova na elektronskim medijima, naši sagovornici ne spore da imaju problem sa obezbeđivanjem sredstava za te namjene, ali i najavljuju da će narednih dana pa do kraja kampanje i njihovi spotovi biti vidljivi. U ovom trenutku samo koalicija predvođena Demokratskom partijom socijalista uveliko emituje spotove na uticajnim elektronskim medijima. Prema riječima jednog od lidera koalicije Demokratski centar Liberalna partija Miodraga Živkovića, ova koalicija će se pojaviti sa skromnom minutažom u periodu koji slijedi.
Sasvim normalno, Demokratska partija socijalista ima neograničenu količinu novca koji može da potroši u ovoj kampanji kao što je trošila u svim kampanjama do sada. Što se tiče koalicije Liberalne partije Demokratskog centra za drugačiju Crnu Goru, mi ćemo se pojaviti sa veoma skromnom minutažom i na državnoj televiziji, na javnom servisu i na privatnim televizijama, i to u periodu koji slijedi. Dakle, sve ćemo to uraditi iz razloga što su nama veoma ograničene, limitirana financijska sredstva koje možemo da utrošimo na taj način. Samo da vam kažem da je jedna sekunda u elektronskim medijima u prosjeku oko 30 eura i onda možete zamisliti koliko košta jedan spot. Mi smo uradili seriju spotova, radili smo kratke spotove, mislim da su izvanredni, da će biti upečatljivi, ali smo išli na dužinu njihovog trajanja od samo 7 sekundi da bi napravili što veću uštedu.
Portparol Pokreta za promjene Koča Pavlović kaže da će kampanja ove stranke biti skromna, a što se tiče duga koji postoji prema televiziji Crne Gore, bit će izmiren, ali to neće uticati na niz apsurda javnog servisa prema opoziciji.
Pa kako sad stvari stoje, mi ćemo imati, čini mi se, dva neka sučeljavanja i na svakom od njih ćemo imati otprilike po 2 minuta da predstavimo svoj izborni program. Mislim da je to nepotrebno komentarisati do koje mjere je to neozbiljno. A što se tiče duga, pa mi smo rekli da ćemo, mi izmirujemo taj dug prema državnoj televiziji. Apsurdna je činjenica da mi smo državnoj televiziji recimo platili u prethodnoj kampanji više nego što je partija ukupno dobila za godinu dana iz budžeta, a da ne govorimo o tome da je to znatno više nego što je partiji opredijeljeno kroz budžet za prethodnu kampanju. Naravno, postojaće i medijska komponenta, radi se o oko 8 televizijskih stanica, od kojih 2 zaista imaju nacionalno pokrivanje, a preostali 6 su lokalne televizijske stanice, 10 radio stanica, i taj koncept nam se pokazao vrlo uspješno u prethodnoj kampanji.
Nova Srpska demokratija je već krenula sa bilbordima i javnim promocijama putem skupova. Prema riječima portparola Jovana Vučurovića, uskoro treba očekivati i spotove na elektronskim medijima.
A od sutra krećemo i sa emitovanjem spotova na elektronskim medijima, a u funkciji će biti i naš novi stranački website. Naravno, broj spotova bit će ograničen i zavisit će od naših materijalnih mogućnosti koje su veoma skromne. Svakako da su stranke opozicije u određenom hendikepu u odnosu na Demokratsku partiju socijalista, koja u svoju kampanju zloupotrebljava i državne resurse, pa joj ne pričinjava veliki problem da od usta građana Crne Gore izdvoje i za besomučnu i kičerajsku kampanju na elektronskim medijima. Međutim, postoji i druga strana medalje. Mislim da agresivna medijska kampanja vladajuće koalicije je definitivno odraz panike i činjenice da nije sve onako kako su planirali u svojim štabovima, već da u tim krugovima postoje veliki problemi, kao i u samom članstvu DPS-a.
Srpska nacionalna lista je odlučila da tokom naredne sedmice intenzivira medijsku kampanju, kaže šef medijskog tima Dobrilo Dedeić.
Mi ćemo danas, eventualno ujutro, završiti spot koji će se vrtjeti na televizijama za koje procijeni naš medijski da donose glasove Srpskoj nacionalnoj listi. Tokom naredne i preostale dvije sedmice iskoristit ćemo priliku da na elektronskim medijima u Crnoj Gori i dijelu štampanih medija do kraja pojasnimo prednosti naše političke ponude i našeg programa. Također ono što su tribine i konvencije bit će dio kampanje kada je pitanje Srpska nacionalna lista i svakako da nas očekuju tri naporne sedmice u kojima ćemo pokušati da medijskim nastupima animiramo najveći broj birača Srpske liste da nam ukažu povjerenje na ovim izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Dio političke scene u Crnoj Gori, koju čine albanske nacionalne stranke, u oči izbora je razuđeniji nego ikada do sada. Za relativno mali dio biračkog tijela, u kojem vladajuća Demokratska partija socijalista redovno odnosi polovinu glasova, takmičit će se čak pet izbornih lista. Naš Esad Krcić stoga postavlja pitanje, da li će brojnost albanskih partija donijeti politički kvalitet izborne ponude ili štetu za njihove birače?
Iako albansko biračko tijelo broji svega 30.000 glasova, a posebna biračka jedinica u Malesiji sa dominantno albanskim življem obezbjeđuje svega pet mandata, od kojih redovno polovinu odnosi vladajuća Demokratska partija socijalista, broj albanskih nacionalnih partija nikad nije bio veći nego u oči predstojećih izbora koji će se održati za 20 dana. Albanske nacionalne partije na ovim izborima će se pojaviti u pet kolona koje čine Albanska koalicija Demokratski savez u Crnoj Gori, Albanska koalicija Perspektiva, Demokratska unija Albanaca, Forca i Partija demokratskog prosperiteta. Leon Đokaj, koordinator Nansen Dialog centra, smatra da usitnjenost dijela političke scene koju čine albanske nacionalne stranke nanosi značajnu štetu biračkom tijelu koje glasa za ove partije.
To bi bilo potpuno logično, znači da to ide u korist vladajuće koalicije, odnosno u koalicije DPS-SDP, ali nažalost zapravo imajući u vidu situaciju da DPS i SDP veoma malo su trenutno prisutni u tim nekim izbornim kampanjama, u dijelu gdje živi albanska populacija i s druge strane sama činjenica da oni nisu ponudili nešto novo, neke nove opcije, neke nove ličnosti iz manjinskih redova, možda to neće toliko iskoristiti, ali definitivno da to otvara prostor za jače i uspješnije djelovanje vladajuće koalicije. I s druge strane, neformalno koalicijani partner vladajuće koalicije, gospodin Dinoša i Demokratska unija Albanaca, također će najvjerojatnije dobiti jedan mandat u svakom slučaju. Tako da DPS i vladajuća koalicija najvjerojatnije znači će imati tri mandata, moguće znači ova opcija da ima otvara put i imajući u vidu tu koaliciju sa Dinošom da otvara put i za četvrti.
Potpredsjednik Force Genci Nimanbegu smatra da će iz rascjepkanosti izborne ponude albanskih nacionalnih partija najveću korist imati vladajuća koalicija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije.
Pitanje je složeno i sada još i otežano time da su političke partije koje predstavljaju Albance razjedinjene i nisu i čak između same sebe kohezivne, nisu jake. U tom cilju mislim da se propustilo da se iskoristi da se na ovim izborima dobije tri ili četiri autentična predstavnika Albanaca, već se to najvjerovatnije nastaviti po oprobanom do sad modelu koji je bio da DPS i stranke koji su blizu DPS-a možda dobiju dva ili tri mandata.
Razloga za razuđenost albanskih partija ima više, kaže Leon Đoka iz Nansen Dialog centra, koji kao glavne ipak izdvaja stara kadrovska rješenja i lične sujete.
Imamo situaciju gdje nije došlo do pojavljivanja nekih novih ljudi, zapravo to su neki uslovno rečeni novi stari igrači. I uz razlozi ovo zapravo to su uličnim sujetama, zapravo uličnim i liderskim opcijama nedokazanih lidera.
Genci Nimanbegu, potpredsjednik i glavni kandidat Force, kaže da su pored kadrovskih albanskim nacionalnim partijama neophodna i osvježenja u definisanju političkih platformi. Upravo ta praznina je stvorila prostor za rast ličnih sujeta i liderskih ambicija pojedinaca, rekao je Nimanbegu.
Lično mislim da u nedostatku političkih platformi tu dolazi i mjesta da se lične sujete uključe u političku borbu i na ovaj način je politička scena Albanaca u Crnoj Gori oštećena jer propustila se, ponavljam, prilika da se snažnije, jasnijim glasom predstavi ono što žele što su potrebe albanskog stanovništva u Crnoj Gori. Po nama to su kvalitetne integracije u crnogorsko društvo, primjena ili zaštita evropskih standarda, poštovanje kopenhagenskih principa, a također i kvalitetnija decentralizacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Novim predlogom zakona o krivičnom postupku koji je usvojila vlada, teret dokazivanja porijekla imovine prebacuje se na okrivljenog. Sada je na redu parlamentarna rasprava o tom predlogu, pa Petar Komnenić istražuje, ako se usvoji zakon, koliko bi ta novina mogla doprinijeti borbi protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori.
Do sada je zakonom bila predviđena samo mogućnost konfiskacije imovine okrivljenog za koju se u sudskom postupku utvrdi da je direktno stečena iz konkretnog krivičnog djela kojemu se stavlja na teret. Novim prijedlogom zakona o krivičnom postupku koji je parafirala vlada predviđa se proširena konfiskacija. Kako je objasnio ministar pravde Miraš Radović, ukoliko ovaj zakon usvoji Skupština, u buduće neće biti oduzimana samo imovina stečena krivičnim djelom za koje je određena osoba osuđena, već i druga imovina koja, objašnjavaju u Ministarstvu pravde, vjerovatno potiče iz kriminalne djelatnosti, a za koju okrivljeni ne dokaže da je stečena na zakonit način. Komentarišući tu potencijalnu mogućnost, Zoran Pažin, potpredsjednik Udruženja pravnika Crne Gore, kaže da bi to bio korak naprijed.
S jedne strane, to je i izazov za svaku državu koja ulazi u to, imajući u vidu da je potrebno napraviti jedan odgovarajući balans između potrebe da se zaštite ljudske slobode i prava svakoga pojedinca, pa i onoga koji je osumnjičen za izvršenje krivičnog djela, a i kasnije u fazi kada ima više okrivljenoga. A s druge strane, zaista je najefikasnije i najmoćnije oružje u borbi protiv kriminala, posebno organizovanog kriminala, ekonomsko razvlašivanje kriminalaca, jer je ekonomska pozicija kriminalaca zapravo nešto iz čega oni crpe uporište za svoje kriminalne djelatnosti. Napraviti balans između te dvije kategorije je nešto što je neophodno, ali nešto što je i veoma zahtjevno.
Vladimir Čejović, advokat i član Skupštinskog odbora za civilnu kontrolu rada policije, kaže da je i sadašnji zakon o krivičnom postupku omogućavao konfiskaciju dijela imovine, ali napominje da država nije često koristila to pravo. Iz tog razloga Čejović nije siguran nikoliko će novi institut zamišljen prijedlogom zakona o krivičnom postupku zaživjeti u praksi.
Jer i ovo do sad što je postojalo i što je zakonom bilo propisano davalo je dovoljno mogućnosti da se tako nešto uradi. Mislim da postupak koji će biti vođen u pravcu dokazivanja svojine na takvoj tako stečenoj imovini je približan postupku kojim okrivljeni dokazuje nevinost za krivična djela uvrede i klevete. Znači na njemu je teret dokazivanja. Ali kao građanin, ako posmatra ovo, ne kao profesionalac advokat, potpuno podržavam ideju da se svakoj osobi koja je stekla imovinu putem izvršenja krivičnog djela, ta imovina oduzme. Ali kako će to u praksi izgledati i da li će se to sprovoditi na način kako to predviđa novi zakonik koji je u predlogu o krivičnom postupku, to je problematično pitanje. Također sa aspekta Ustava i međunarodnih pravila da se jemči pravo svojine, postoji mogućnost da se takva jedna odredba dovede u pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U 13:54 prelazimo na aktualnosti iz svijeta. Samo dan nakon što je NATO objavio da obnavlja veze s Rusijom, američka državna sekretarka Hillary Clinton i njen ruski kolega Sergej Lavrov sastaju se u Ženevi. Sa današnjeg sastanka mnogi očekuju znakove koji bi trebali ukazati da li će dvije strane uspjeti dogovoriti određeniju saradnju oko odbrambenog protivraketnog štita u Europi, Afganistanu i Iranu. Priredila Mirjana Rakela.
Večerašnja radna večera u Ženevi čelnih ljudi američke i ruske diplomacije prvi je susret Clinton i Lavrov od januara kada je Obamina administracija preuzela dužnost. Obama je već ranije najavljivao da je spreman na obnovu odnose između dviju sila. Prvi korak učinjen je jučer kada su Amerikanci uspješno lobirali da NATO savez obnovi veze sa Moskvom koje su bile prekinute nakon ruske intervencije u Gruziji. Ruski ambasador pri NATO-u Dmitri Rogozin pozdravio je odluku alijanse. Smatramo da je ovo pozitivna odluka. Shvaćamo da je i NATO-u bilo teško prevladati poziciju koju je zauzeo u augustu kada nam je poručeno. Nema uobičajenog posla kao do sada. To je sada bačeno u kantu za otpatke. Bio je slikovit Rogozin, poznat kao čvrsti igrač u Briselu.
Položen musarno vjedro.
Iako su Sjedinjene Američke Države i Rusija prilično podijeljenih stavova oko Ukrajine i Gruzije, Hillary Clinton je na jučerašnjem sastanku rekla da razlike ne bi smjele biti prepreka za ona područja gdje obje strane imaju zajedničke interese. Analitičari vjeruju da će jedno od najvažnijih tema susreta Clinton-Lavrov biti stanje u Afganistanu, gdje su militanti sve organiziranji i gdje pružaju oštar otpor afganistanskim i međunarodnim snagama. Moskva je već iskazala spremnost da sa NATO-om djeluje u Afganistanu i otvori dodatne rute za opskrbu alijanse kako bi se izbjegle ceste kroz Pakistan. Washington se nada konstruktivnoj ulozi Rusije i u pridobijanju Teherana kako bi Iran napustio sporni nuklearni program. Obrambeni raketni štit u Europi također će se naći na dnevnom redu susreta dvoje diplomata. Clinton je u sjedištu NATO saveza u četvrtak ponovila da Sjedinjene Američke Države ostaju i dalje privržene toj ideji, ali izrazila nadu da će joj uspjeti uvjeriti Ruse da i oni sudjeluju u projektu.
We have long offered Russia.
Predložili smo Rusiji da s nama radi na obrambenom sustavu koji je važno oružje, jer nažalost u svijetu postoji još velike količine nuklearnog naoružanja. Rusija je jasno stavila do znanja da nije oduševljena postojanjem američkog radara i raketa na svojoj zapadnoj granici. Posljednje vijesti pak govore da bi Bijela kuća mogla ponuditi izvjesne ustupke oko raketnog štita ako bi Kreml pomogao oko iranskog nuklearnog programa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ostanimo i dalje na međunarodnoj sceni. Što kažu analitičari o strategiji nove američke administracije? Tim povodom naš gost je John Glenn, direktor za spoljnu politiku u Njemačkoj Maršalovoj fondaciji u Sjedinjenim Državama. Upitan da li će se nova američka administracija u dijalogu sa Briselom zalagati i za brže eurointegracije balkanskih zemalja, John Glenn kaže.
Umor Evropske unije od proširenja može se registrovati kada je u pitanju integracija nekih bivših sovjetskih republika, kao što su Ukrajina i Gruzija. To pitanje je mnogo složenije za te dve zemlje nego što se na početku smatralo. Svest o tim teškoćima je možda uticala na opadanje opšteg raspoloženja za širenje unije na istok. Kad su u pitanju države Zapadnog Balkana, međutim, mislim da Evropska unija nije popustila u svojoj spremnosti i odlučnosti da te zemlje primi u svoje članstvo i da kontinuirano podržava i podstiče napore tih država i njihovih lidera da se pridruže Evropskoj međunarodnoj zajednici. Mora se međutim reći i to da je Evropska unija zabrinuta zbog zaostajanja evropske integracione agende u Bosni i Hercegovini, koja bi mogla i nadalje biti veoma krhka i nesigurna, kao što je svesna i činjenica da Kosovo još uvijek predstavlja problem koji traži njen duži i snažni angažman, kako bi i tamo mogao početi proces eurointegracija. Ipak, po mom mišljenju, u Evropskoj uniji postoji kritična masa ljudi koja, iako svesna ovih izazova, prepoznaje snažna proevropska stremljenja na Balkanu i znaju da će region bez ikakve sumnje biti deo evropske institucionalne arhitekture.
Bio je to John Glenn iz Njemačke Maršalove fondacije. Još jednom podsjećamo naslovi dana. Princ Andrew otvorio ambasadu Ujedinjenog Kraljevstva u Podgorici. Moskva sa uzdržanim optimizmom očekuje rezultate susreta Lavrov-Clinton. U Zagrebu sastanak ministara odbrana zemalja jugoistočne Europe. Šešelj se izjašnjava o krivici po optužnici za nepoštovanje suda u Hagu. Ovim odjavljujemo današnje izdanje Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušaoci, ovog petka sa vama su bili Mladen Marilović i Jasna Vukićević, a sa vama smo iz jutra u običajnom terminu od 13.30. Pozdrav od ekipe Radija Slobodna Evropa.